706 Greiningar frímil Salmar kunnu viðgerast að henda hótt. 1. Les salmen vel. 2. Hvor hefur yrst og etla tutt? 3. Hvað lægi til salmen? 4. Kennir tú annað lægi til salmen? 5. Eru torfur orð so kanna hvað merkja? 6. Nýtur sálmaskaldi rúm? 7. Nýtur sálmaskaldi myndatælu? 8. Innihaldi úr bíblinni, gerandi stenun, andaliga lúfunun eller örun? 9. Sálmurinn ystir til sérstakt höfu, hátu, orstu, morgun, kvöld eller anna? 10. Kan sálmurinn býtast í parstar? 11. Grøy og stuttum fra innihaldunum. 12. Hvert ørendi damar tar best og hvui? 13. Hefur solmurinn avvísan bóskap? 14. Kennir tú annars solm við sama innihaldi?